Dobré ráno. Dnešní kázání má jméno Strom. Přečtu k němu základní text, který je z knihy Jeremiáš ze 17. kapitoly 7. a 8. verš. Požehnán buď muž, který doufá Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody, své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Já jsem inspiraci pro tohle slovo získal z časopisu Život víry. Já jsem si před rokem objednal předplatné jako elektronický a audio a až po roce jsem to vlastně začal poslouchat, takže v srpnovém čísle v roku 2019 byl článek, který se jmenoval Boží sad od člověka, který je pro mě, byl do té doby pro mě neznámý, Matthew Sleet. A v tom článku se mluvilo o stromech a o tom, jakou vlastně velkou roli v Biblii hrají stromy. Mně to nikdy předtím nedošlo, jak je vlastně Bible plná stromů. A tak mě to taky zainspirovalo jednak, tomu se na to v té Bibli podívat. A potom mě připadlo, že to může být i vhodné téma takhle prokázání. Jenom ilustrace toho, jak to s těmi, jak je Bible plná stromů, k tomu může sloužit třeba tato ukázka. Je to ukázka z první kapitoly v Bibli, z Genesis. Tam je mnohokrát řeč o stromech. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucím na pohled s plody dobrými k jídlu. Uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. Pak jsem šáhnul tak někde do prostředka Bible asi ke známému verši z Žalmu 1, který je trošku podobný tomu textu z Jeremiáše, který jsme četli. A je to text o muži, který poslouchá Boha nebo neřídí se radami svévolníků a je jako strom zasazený u tekoucí vody. Pak jsem šáhnul ještě opět na konec Bible, do 22. kapitoly Zjevení, a tam je opět řeč o stromech. Ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyběrala u trůnu Božího Beránkova. Uprostřed města na náměstí z obou stran řeky bylo stromový život a nesoucí ovoce 12krát do roka. Každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. Takže jsem autorovi toho článku dal za pravdu, že v Biblii je opravdu hodně stromů, a podíváme se na to podrobněji. Já jsem vybral dvě témata, kterým se dneska budu věnovat, ale jednak tomu, jak stromy můžou sloužit k pohanskému uctívání nějakých přírodních kultů, a jednak stromu jako obrazu života ve spojení s Bohem. Musel jsem cestou vyhodit spoustu témat, ale nechci vyhodit úplně, tak bych vám chtěl tady promítnout aspoň jako inspiraci, kdybyste chtěli sami studovat Bibli. Zajímavý jsou stromy v zahradě Eden a zvláště dva stromy, strom života a strom poznání dobrého a zlého. To je věc, kterou si můžete přečíst a nějak se v tom poštudovat. Ve Zjevení v 8. kapitole jsou polnice, které mluví o tom, jak lidský hřích ničí přírodu, v podstatě stručně řečeno. Takže tam je taky řeč o stromech, o tom, že třetina stromů byla zničena. A potom další téma je výroky a příběhy Pána Ježíše, které souvisí nějak se stromy. To je téma. A že byste chtěli si vzít z dneška inspiraci pro studium Bible, tak tady jsou tipy. Já nejdřív se pokusím hovořit o stromech nějak trošku obecně. Já stromy nějak vnímám, nevím, jestli to mají takhle všichni, ale stromy na mě působí. Když přijdu k nějakému krásnému, velkému, třeba ještě starému stromu, tak je to takový pěkný pocit, nebo vzbuzuje to takové nějaké myšlenky, působí to na mě. Strom, veliký strom, starý strom je stvoření, které je zajímavé a vzbuzuje řadu všelijakých úvah a meditací, řekněme to tak. Stalo se mi, že jsem stál před stromem, který byl 2,5 tisíce roku starý. A jsem vnímal tu jeho hmotu, byl to velikánský strom, tak jsem si přitom uvědomil, že ten strom vlastně v uvozovkách pamatuje dobu, kdy třeba Ezechiel vyřkl to proroctví, které jsme četli na začátku, anebo když Nebukadnesar se chystal na válečnou výpravu do Judska tehdy, 2,5 tisíce let. A bylo to na mě působivý. Jeden takový strom, mám tady obrázek, to je Dáša s Alenou u Sekoje. To je jenom úplný spodek toho stromu, já nevím, jestli to je zřejmé, na co se vlastně koukáme. My jsme tam procházeli, sněžilo, bylo takový celý nepohodlný, brodili jsme se tam ve sněhu a holky v Japonii zapozovali u toho stromu, nějak jako věděli, že budu fotit, tak tam něco udělali. A co je napadlo, že prostě se otočili k tomu stromu a dali na něj ruku. Jako kdyby, my na tím asi tak jako hluboce nepřemýšleli, ale jako kdyby se ho chtěli dotknout nebo nějak jako sdílet, to je obrovská hmota, že jo? Jak vlastně živá hmota, prastará, obrovská, a jako kdyby chtěli se s ním nějak jakoby spojit, propojit nějak tak magicky. Tyto myšlenky mě přitom napadají tehdy mě to tak jako se nehonilo, nebo takhle, ale bylo vidět, že mají takový vztah k tomu stromu, že to na něj nějak působí, tenhle ten strom. Nemusíme ale chodit daleko do Národního parku Sequoia v Americe. Tohle to je, i v Česku máme spoustu krásných stromů. Tohle je javor u Votic. No, nepřipadá vám to úplně magický. A můžeme jít ještě blíž, stačí se projít v Havlíčkobrodském parku, tam je spousta krásných, ne spousta, je tam mnoho stromů a některý fakt jako mohutný a pěkný i starý. A mám na vás dotaz, v Česku existuje jakýsi systém památných stromů, jsou prostě, existují památné stromy, které jsou označené, jsou to chráněné stromy a u nich je popis, co je to za strom. Víte, kde je nejbližší památný strom tady odsaď, v téhle modlitevny?
Na plovárně,
ano. Je to tenhle ten strom, to není moc, ta fotka není nic moc. Je to lípa u svatého Jana tady na plovárně. Já jsem šel ještě trošku dál a nechal jsem si zobrazit všechny památné stromy tady v okolí. Tady je ta zmíněná lípa na plovárně, ale vidíte, takhle jako směrem hlavně na sever od Havlíčkova Brodu je jich mnoho. Já vám to tady ukazuju. Mimo jiné taky proto, že kdybyste chtěli jakoby se zamyslet nebo prožít si ten obraz, který je ten biblický obraz člověka, který je zakotvený v Bohu, který žije s Bohem na obraze toho stromu a chtěli nad tím uvažovat a nechat se třeba inspirovat, tak tady jsou nějaké možnosti, které se nabízejí. Samozřejmě další možnost je tam k tomu stromu přijít a vnímat jeho energii a ducha toho stromu. Ale to už nevím, jestli bych doporučoval. To je právě to úskalí, o kterém budu v následující kapitole mluvit, protože stromy mohou působit i jakýmsi kultickým duchovním působením. Takže to byl úvod. Teď přejdu k tomu prvnímu tématu. Strom jako pokušení pohanského uctívání přírody, čili modloslužby. Ve starověku na území Palestiny nebyly nějaké hluboké lesy, byly to spíš jednotlivé stromy. Nebylo tam tehdy asi tak sucho, jako je tam teď, ale těch stromů nebylo mnoho a nějakých nápadných a velkých stromů nebylo moc, a to znamená, že budili pozornost. A místní národy, které tam žili před příchodem Izraelců a potom během přebývání Izraelců tam, ty národy měly za to, že každý takový strom má svého pána nebo svého vládnoucího ducha. A mysleli to opravdu vážně, mysleli to opravdu duchovně. A s těmito stromy byly spojeny pohanské kulty. V Bibli jsou nějaké takové náznaky, jak praotcové, Abraham, Jákob, Izák, Jákob, postupně kvůli své víře v Boha, jediného Boha, Hospodina, opouštěli tyhle kulty. O Jákobovi a jeho rodině, celé skupině, která byla s ním, se píše, že odevzdali Jákobovi všechny cizí bůžky, které u sebe měli, i všechny náušnice, a Jákob je zakopal pod posvátným stromem u Šekem. To je takový zajímavý, protože oni se chtěli zbavit toho, co uctívali, těch domácích bůžků, těch kultů malých, a použili k tomu jakoby nějaký posvátný strom, pod kterým to zakopali. Jako je vidět, že to je jakoby na cestě. Ještě nebo nevím, jestli tím chtěli vyjádřit, že tak jako se loučí s těmi věcmi, tak se loučí i s tím uctíváním toho stromu, možná. Ale to byl Jákob, ale Izrael, když žil na svém území, tak se vlastně trvalé nedařilo zbavit se toho pokušení uctívat božstva spojená se stromy a s kopci, s pahorky. Ve starém zákoně je těch zmínek o tom mnoho. Rozhodně to nebyla maličkost. Nebyla to žádná malá věc, a byl to trvalý vlastně zápas o to udržet čistou víru v jednoho Boha, Hospodina, v konfrontaci pod tím tlakem toho pokušení uctívat jednotlivé přírodní bohy, ty duchy těch stromů a případně pahorků a kopců. Z těch mnoha textů jsem vybral jeden z historické knihy a jeden z prorocké knihy, taky se Ezechiele. Z první královské je: Juda činil to, co je zlé v Hospodinových očích. Popouzali ho k žárlivosti svými hříchy, jich se dopouštěli ještě víc než jejich otcové. Na každém vysokém pahorku a pod každým zeleným stromem si stavěli oni posvátná návrší, posvátné sloupy a kůly. A ještě později Ezechiel prorokuje o tom, že bylo potrestání za tohle uctívání těch přírodních kultů. I poznáte, že já jsem Hospodin, až budu z kolení ležet mezi jejich hnusnými modlami okolo jejich oltářů, na každém vysokém pahorku, na všech vrcholech hor i pod každým zeleným stromem a pod každým košatým posvátným stromem na místě, kde připravili libovolné oběti všem svým hnusným modlám. Já jsem vlastně váhal, jestli tohle téma tady, jestli tady o něm mám mluvit, protože na jednu stranu mám dojem, že my jsme v pokušení takovéhleho jako návratu takovýmhle nějakým přírodním kultům. Ale když sám sebe pozoruju, jak už jsem říkal, jak vnímám stromy, tak tam takové ty náznaky toho magického vnímání toho života v tom stromě a tak sám ho trošku prožívám, nevyšel jsem nikdy k tomu, že bych opravdu jako nějak uctíval stromy, ale vlastně rozumím tomu, proč to ty lidi tehdy dělali. No. A myslím, že některé prvky této pohanské zbožnosti, které byly vytlačené křesťanstvím, se zaprvé nikdy úplně nevymizely v naší společnosti, nemyslím tady ve sboru, ale v naší společnosti, ve které žijeme, jinak úplně nevymizely a v podstatě nová doba, kdy neexistuje nějaká závazná pravidla pro duchovní život, pro spiritualitu v naší společnosti, takže mají vlastně prostor, aby se vraceli. A není to jenom taková nějaká běžná pověrčivost, ale samozřejmě existují skupiny lidí, kteří se vyloženě hlásí k pohanskému náboženství, k pohanským kultům. Trošku to vidím i v některých ekologických hnutích, že která přírodu považují za hodnotnější a důležitější než je člověk. A jakoby se ta příroda země a příroda zbožťuje a od člověka se očekává, že ji bude upřednostňovat a tím vlastně uctívat. Z toho lidského přístupu, kdy člověk je správcem země a správcem přírody, ho jakoby posouvají do pozice poddaného vlastně uctívače přírody. V tom vidím takový odlesk jakoby těch původních přírodních kultů. Myslím, že je na místě určitá ostražitost nebo opatrnost. Nemyslím, že bychom měli proti tomu nějak bojovat ve společnosti nebo nějaký aktivismus, vůbec to nemám na mysli, ale osobně být osobně odolný vůči pověrčivosti a všem formám magie a jakýchkoliv nekřesťanských kultů. Tak, druhé téma, strom jako obraz života ve spojení s Bohem. Vrátím se k tomu původnímu textu, který jsem tady promítal na začátku. Přečtu ho ještě jednou. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody. Své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha si ničeho neobává, nepřestává nést plody. Mám dojem, že ten obraz je tak zřetelný a sám o sobě vypovídá, že nevyžaduje nějaký dlouhý komentář. Když si stoupnete před nějaký 300-400 let starý strom a uvědomíte si, jakoby, jaká to je stabilita, jo? Kolik parných dní, kolik liáků, kolik vichřic, kolik období sucha, kolik krutých zim, kdy byl úplně zasypaný sněhem a nebo v závějích, nebo kdy byl porostlý ledem. Kolik takovýchhle událostí ten strom za těch 400 let prožil v uvozovkách, nebo zažil, nebo kolik se událo v tom jeho tobě jeho života. Zřejmě nebude žádný takový strom, není úplně dokonale rostlý a vidíme na něm stopy těch potíží, jsou tam třeba, je tam vidět, že je odlomená nějaká původní větev velká, ale ten strom žije pořád, po 300-400 letech pořád žije. A navíc, já nevím, podle druhu stromu, včely létají do jeho květů, ptáci si v něm staví hnízda, poskytuje stín, zadržuje vodu, osvěžuje vzduch, tím jak žije. A to všechno je způsobeno nebo umožněno tím, že je pevně propojen se zemí, že je zakořeněný. Má kořeny zapuštěné tak hluboko, že všechno to, co se děje kolem něho, ho vlastně nezničí, protože je pevně zakořeněný. Jak to může, jak to můžeme chápat v tom biblickém obrazu člověka, který je zakořeněný v Bohu? Co všechno dobrého, jako strom má ty včely a ty ptáčky a tak, co všechno dobrého může udělat člověk, který je pevně zakotvený v Bohu, který neřeší jenom to, co se kolem něho děje, všelijaké ty těžkosti života, ale neohrožuje tu jeho podstatu, to je ten základ života, na kterém stojí. Ten strom má jednu nevýhodu, totiž, že stojí stále na jednom místě. Ten strom, který je v parku v Brodě, nemůže si říct, já bych se chtěl podívat dolů k řece, nebo na Šumavu, nebo někam do Řecka ke Středozemnímu moři, protože tam je teplej, stejně by se mi tam dařilo líp. To nejde. To není možný. Jako teoreticky by to šlo, že by někdo vyhrabal a nějak zabalil a přesadil, ale to už by ohrozilo jeho život. To vlastně nejde. A podobně je to i s člověkem a jeho životem. Ten vztah s Bohem a to ukotvení, zakořenění v Pánu Bohu nefunguje úplně dobře, když člověk lavíruje. Když jako chvíli vím, pracuju na svém vztahu k Bohu, udržuju svůj vztah k Bohu a chvíli ne, protože se mi to v tuto chvíli zdá nevýhodné nebo nepohodlné. Prostě z nějakého důvodu se mi zdá, že bude lepší, když se od Boha vzdálím, nebudu ho poslouchat, nebudu na něj dát ohled, tak potom vlastně narušuju to svoje zakotvení v Pánu Bohu a narušuju tu jistotu, ten pevný základ, který mám jako křesťan a jako člověk. Nezůstával jenom v tom obraze, tak co to je, co to je tento zakotvení v Bohu, co to je ten vztah s Bohem prakticky. V podstatě, stručně řečeno, to je úcta k Bohu, poslušnost Bohu a závislost na Bohu. Myslím si, že to závislost na Bohu tak nejvíc toho všeho odpovídá tomu obrazu s tím stromem, protože ten strom je opravdu závislý na té zemi, ve kterých má kořeny a bez ní se neobejde. A tak, pokud chceme zůstat, jakoby naplnit ten obraz člověka, který je takhle pevně zakotvený v Bohu jako strom v zemi, tak musíme takhle být vědomě závislí na Pánu Bohu. Na závěr bych chtěl ten obraz stromu jednoho a jednoho člověka a jednoho stromu ještě trošku rozšířit. Já zvlášť v poslední době chodívám často do parku, v podstatě nejméně dvakrát denně se psem. A tak jako prožívám s tím parkem, co se tam odehrává. Ten park je jako dobrá věc, protože to není hospodářský les, monokulturní hospodářský les náchylný na nějaké škůdce a na počasí, jsou tam všelijaké různé stromy, listnaté i jehličnaté. Je to různorodá směsice jakoby společenství stromů, které je odolné právě proto, že je takový různorodý a to taky odolný. A loni byl ten park zoufale suchý. To úplně jako jste tam procházeli, úplně to šustilo. Nebyly tam žádná tráva, žádný byliny, ale ty stromy tam byly pořád. Teď v tomhle období je ten park vlhkej, pořád nějaký bahno tam je a tak. A všechno to bují, jo, ta tráva a ty byliny, všechno naopak roste, cestičky zarůstají a tak. A ty stromy zase, ty stromy prosperují, ty fungují a krásně rostou, tak jako za suchá, tak i za tohohle mokrýho období. A funguje to proto, že ty jednotlivé stromy, občas se stane, že nějaká větev, když se přijde nějakou větev ulomí, nebo dokonce se stane, že i nějaký strom spadne, ale nakonec ten park celý pořád funguje. Když spadne jeden strom, tak jsou tam desítky, stovky dalších stromů. Tak mi napadá se na to podívat jako na církev, jako na sbor. My jsme taky bez pochyby společenství různorodých jedinců. Pokud budeme tak nějak většinově nebo všichni pevně zakotvení v Bohu, tak i to naše společenství bude odolné vůči nepohodě života, bych řekl. A budeme mít i tu schopnost sloužit i ku prospěchu těm, kdo se dostanou k nám, nebo těch, co jsou kolem nás, těch jakoby, těch včel a těch ptáčků a těch lidí, kteří dýchají ten pyslík, který ten strom, který ten les vyrábí. Takže na závěr, buďme pevně zakotveni v Pánu Bohu, abychom ve svém životě prožili a splnili, vlastně uvedli v život ten biblický obraz stromu, který je pevně zakotvený a odolává všem nepřízním počasí a v našem případě života. A buďme i takové společenství, které je z takovýchhle lidí stromu složený. Amen.